O'zbekiston yiliga 3 million tonna ko'mir ishlab chiqarishni hisobga olsak, mamlakat sanoatidagi ko'mirga ehtiyojni qoplash uchun yana 6 million tonna ko'mir qayerdan olinadi? Bu savolga javob bergan O'zbek ko'mir ochiq hisobdorlik jamiyati matbuot kotibi Svetlana Kim O'zbekistonda ko'mir ishlab chiqarish yil sayin ko'payib borayotganini ta'kidladi.
Да, конечно, есть. Сегодня мы добываем 3,85 миллион тонн угля ежегодно. На разрезе модернизация и на шахте. Инвестиционный проект модернизация разреза Ангренский подразумевает увеличение добычи и транспортировки угля с 3,2 до 6,4 миллионов тонн, в два раза больше.
Аныклык киртип өтсәм, без елыга 3 миллион емес, 4 миллион тонна көмір қазып алыяпмыз. Яна хам аныклык айтсам, 3 миллион 850 мин тонна көмір елыга қазып чықарлады. Бұ рақам есе ашып барыяпты, чүнки ko'mir sohasi modernizatsiya qilinmoqda. Kon va shaxtalarni zamonaviy uskunalar bilan jihozladik. Masalan, Angren ko'mir konida modernizatsiyadan keyin 2 barobar ko'p ko'mir qazilishi kutilmoqda. Bitta Angren konining o'zi 4 million tonna ko'mir beradigan bo'ldi, deydi Svetlana Kim. Suhbat mobaynida O'zbekiston hududida aniqlangan ko'mir zaxirasini ham ma'lum qildi.
Узбекистан располагает разведанными запасами угля сегодня 1 миллиард 832 миллиона и 8.
Узбекистанда мавжудлиги аныкланган көмір захирасы 1 миллиард 832 миллион тоннаны ташкил этеди. Шундан 1 миллиард 786 миллион тоннасы писта көмір, 46 миллион тоннасы эсе тош көмір. Bugun kunda O'zbekistonning 3 joyida ko'mir qazib olinmoqda. Angrenda pista ko'mir, Sharg'un va Boysunda esa tosh ko'mir qazib olinadi. Qaytarib aytaman, O'zbekistonda ko'mir ko'p. Bu ko'mirdan samarali foydalanish, undan elektr energiyasi olish bugunning dolzarb vazifasidir, dedi Svetlana Kim.
У нас сейчас идёт процесс модернизации. Техперевооружение.
Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda qazib olingan ko'mirning 85%ini mamlakat elektr energiyasi sohasi tasarruf qilmoqda.
Основным потребителем угольного топлива является ГАК «Узбекэнерго» электроэнергетический сектор.
Ayni paytda Toshkent bozorlarida Qozog'istondan keltirilgan tosh ko'mirga talab ko'proq ekani ma'lum bo'ldi. Toshkentning Chilonzor tumanida aholiga Qozog'istondan ko'mir yetkazib beradigan shirkat idora ochgan. Bu shirkatning o'zini Venera deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'tgan 2 yilda qishning qattiq kelishi aholi orasida ko'mirga talabni kuchaytirganini aytdi.
Да, мы везём с Казахстана. Такой организация, как Шубаркол Көмір.
Одамдар Қазақстаннан келтірілген тош көмірге харидор. Біз бұйыртма алгенден кейін, үйік пойызыда тош көмір келтіреміз. Біз үлгізі сатамыз көмірні. Башқа шіркетлер көмірні бізден алып ахалыға майдалап салтышады.
То есть мы в розницу не продаем так вот. Мы вагонами везем и... прям у нас забирают вагонами их.
Suhbatdoshga ko'ra, o'tgan yili Qozog'istondan kelgan ko'mir xaridorgir bo'lgan. Gaz bosimi pasayishi bilan bizning ishimiz yurisha boshlaydi. Ishimiz yurishganini shundan bilingki, omborimiz yo'q. Qozog'istondan kelgan ko'mir temir yo'lini o'zidayoq to'g'ridan-to'g'ri xaridorga yetib bormoqda. Shu kunlarda ko'mirga viloyatlardan ham buyurtmalar olayapmiz. Qiziqi shundaki, shundoq yaqinida ko'mir chiqadigan Farg'ona vodiysi ham Qozog'iston ko'mirini yoqishga ishtiyoqman, deydi Venera.
У нас на складе нету, мы везём под заказ.
Suhbatdosh o'z shirkati O'zbekistonda chiqadigan ko'mir bilan savdo qilmasligini bildirdi. Gaz va elektr tanqisligi barobarida O'zbekistonda tosh ko'mir narxining oddiy xalq cho'ntagiga og'irlik qilayotgani kuzatildi. Ko'mir sotadigan omborlarda Karimovning ko'miri degan arzon ko'mir sotilmoqda. Farg'onaliklar bu ko'mirni sotib olib yoqa olmay xunob bo'lganidan istehzo bilan Karimovning ko'miri deb nom qo'yishgan. Bu aslida ko'mir emas, balki shunchaki bir tog' jinsi, deydi Namanganlik iqtisod fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidov. Abdumajidovga ko'ra, Karimovning ko'miri deb sotilayotgan mataq yonmaydi, faqat sassiq tutun chiqaradi, bu tutun esa zaharlidir. Bu ko'mir bo'lishi uchun yana 60 million yil kerak. Jinday sassig'i chiqadi xolos, deydi Rasuljon Abdumajidov. O'zbekiston o'zidan chiqqan gazni yildan yilga ko'proq eksport qilmoqda. Joriy yilning avgust oyidan boshlab O'zbekiston Xitoyga ham gaz yetkaza boshladi. Yil oxirigacha O'zbekiston Xitoy gaz quvuridan 5 milliard kub metrga yaqin gaz o'tishi aniqlandi. Bu quvur orqali Xitoyga yetkazilayotgan gaz hajmining yiliga 10 milliard kub metrni tashkil qilishi aytilmoqda. Gaz quvurining 3-chi tarmog'i ishga tushsa, Xitoyga sotiladigan gaz yiliga 25 milliard kub metrni tashkil qiladi. Bu Rossiyaga sotilayotgan gaz hajmidan 2 barobar ko'p deganidir. Gaz chetga sotilishi barobarida O'zbekiston aholisi sovuq uylarda yashashga mahkum qolmoqda. Shu paytgacha gazdan mo'l ko'l foydalanib kelayotgan aholiga ko'mir jamlash targ'ib qilinmoqda. Shu yilning mart oyida O'zbek ko'mir ochiq aksiyadorlik jamiyati Xorazm va Buxoroda ko'mir sotish markazlarini ochdi. Gaz konlar yonida yashaydigan bu ikki viloyat shaharu qishloqlarining aksar qismi gazlashib, ko'mir deyarli iste'moldan chiqib ulgurgan edi. Toshkent aholisiga issiq suv yetkazuvchi korxona ham bu yildan boshlab o'chog'ini ko'mirga moslashtirish tavsiyasini oldi. Bu tashkilot muhandisining mikrofon suhbatiga ko'ra, ko'mir yoqib olinadigan issiq suv gaz yoqib olinadigan issiq suvdan ko'ra qimmatga tushadi.